Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni vratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, presuda Vikiću i Pušini je poraz onih koji pokušavaju mijenjati karakter rata u Bosni i Hercegovini. Rat u Ukrajini. Rusija najavljuje dominaciju nad Mariupoljom. Genocid se nastavlja u Afganistanu. Eksplozija u Hazara džami. Veliki broj poginulih i ranjenih. Stranka demokratske akcije pozdravlja prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine kojom su Dragan Vikić i Jusuf Pušina oslobođeni odgovornosti za ratni zločin koji im se stavljao na teret. Postupak protiv Vikića i Pušine, kako se navodi u saopćenju SDA, jedna je u nizu potvrda postojanja očigledne namjere da se masovnim podizanjem optužnica protiv starješina armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine pokušava izmijeniti karakter rata i relativizirati agresija izvršena Bosnu i Hercegovinu, dok je presuda još jedan poraz kreatora takvih pokušaja. Vikić i Pušina su, kako se dodaje, imali časnu ulogu u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije i takva uloga je ovom presudom i potvrđena. SDA poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sve ostale nadležne pravosudne institucije da se aktivnije posvete istraživanju i procesuiranju stvarno odgovornih za ratne zločine, naročito oni sa A liste Haškog tribunala, za koje je osnovana sumnja već utvrđena, a brojni dokazi prikupljeni. Pokušaj vještačkog izjednačavanja jedinih ilegalnih i vojnih i policijskih formacija u Bosni i Hercegovini sa paravojskama i parapolicijama, čije zločine ustvrdio Haški tribunal, mora prestati jer to nije način kojim se može zadovoljiti pravda i omogućiti prevazilaženje ratnog nasljeđa, kaže se u saopćenju Stranke demokratske akcije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu mjeru protiv Ruske federacije i kako joj to nema nikakve sumnje stvara mnogo problema. Donosi li nama takav stav probleme? Nema nikakve sumnje, mnogo problema. Od finansijskih investitora do mnogih drugih. Nema nikakve sumnje da plaćamo veoma visoku cijenu, rekao je Vučić na konferenciji za medije u Beogradu. Osvrnuši se na nacrt rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se novoizabrane vlasti u Srbiji pozivaju da uvedu sankcije Rusiji, Vučić je poručio. Blago njima ako nemaju pametnijeg posla nego slati Srbiji pisma što bi i kako bi trebala raditi s nekakvim pritiscima i prijetnjama. Mi njih veoma poštujemo, iznimno su nam važni, ali ne ljutite se, mnogo su nam važni građani Srbije i parlament Srbije, kazao je Vučić. Ukoliko rezolucija Europskog parlamenta bude usvojena, predsjednik Srbije je, odgovarajući na pitanje novinara, poručio da će je primiti na znanje, ali da će se rukovoditi interesima zemlje. Vas sa N1 kada slušam, meni su u posljednjih 7 godina jedno 700 puta došli razni ultimatumi i svaki put se čudom čudite kako preživimo te ultimatume. Slobodan čovjek i slobodna zemlja ne odlučuju se prema ultimatumima i prema sili što neko predstavlja, nego prema onome što štiti, a štitimo svoju zemlju i svoje građane, kazao je Aleksandar Vučić. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić o jučerašnjim protestima u Banjoj Luci.
Boračka organizacija Republike Srpske organizovala je skup pod sloganom Sloboda, sa kojeg su predstavnici ove populacije poručili.
Više od 18.000 građana iz svih krajeva Republike Srpske okupilo se na Banjalučkom trgu Krajine kako bi podržali skup koji je, kako je istakao organizator, organizovan s ciljem da se odbiju nametanje odluka međunarodne zajednice i otimanje imovine Republike Srpske i koji je prošao bez jednog incidenta. Jedan od onih koji se obratio prisutnima bio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić, koji je naglasio kako imovina Srpske ne može biti imovina Bosne i Hercegovine.
Nismo mi ovdje došli, kako neki kažu, da spašavamo vlast.
Danas smo ovdje da kažemo ne lažnim predstavnicima međunarodne zajednice i da im poručimo da ne vjerujemo u njihovu priču da odluke koje donose nisu protiv srpskog naroda Republike Srpske. Naprotiv.
Mi znamo šta je rat i zato smo protiv svake destabilizacije i zveckanja oružjem. Ali to ne znači da ćemo dozvoliti da se krčmi i uzimaju kapaciteti Republike Srpske.
Danas smo svi zajedno na ovom narodnom skupu gdje iskazujemo naše nezadovoljstvo odlukama pojedinih zvaničnika međunarodne zajednice koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. To nezadovoljstvo odnosi se na izmjene i dopune zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosni i Hercegovini.
U ovom skupu su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija, te predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i drugi.
Organizacijama pristekli iz Otadžbinskog rata organizovalo ovako veličanstven skup. Naravno da sam ja to podržao i smatram da sam bio pravo. Ne želim ništa da kažem od onima koji to nisu podržali. Oni su, to je njihov izbor, kao što je moj izbor bio da podržimo ovakav skup zajedno sa svojim saradnicima i da kažemo da smo mi oni koji ispunjavamo i izvršavamo volju naroda, ne oklijevajući da se pozivamo na Ustav, Dejtonski sporazum i sve ono što je normativno već rečeno i urađeno u samom Dejtonskom sporazumu.
Ja mislim da smo dobili zaista poruke. Moram reći onakve kakve smo i očekivali u institucijama, ali uvijek dobro da se preispita i propita narod, da nam oni kažu šta misle o određenom pitanju. Odavde su otišle zaista jasne poruke da imovina pripada Republici Srpskoj, da imamo Dejtonski sporazum.
Prije početka skupa zapjevala se pjesma koja je bila posvećena Kristijanu Šmitu.
Dodajemo da skupu nisu prisustvovali predstavnici opozicionih partija, prije svih SDS-a i PDP-a, koji su mišljenja da su ovaj skup organizovali vladajuće stranke predvođene SNSD-om. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kratkih informacija. Na Zapadnom Balkanu postoji ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti jer je to područje poligon za geostrateška nadmetanja, kazao je danas šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Grlić Radman razgovarao je sa bugarskom koleginicom Teodorom Genčovskom u Zagrebu, a nakon sastanka istaknuo kako su se složili da je potrebno učiniti sve da se posljedice ruske agresije na Ukrajinu ne bi prelile na područje Zapadnog Balkana i u istočne Europe. Tu postoji, nažalost, još uvijek u stanovitom smislu ozbiljan potencijal stvaranja nestabilnosti, budući da je Zapadni Balkan u stanovitom smislu također i poligon za razna geostrateška nadmetanja, kazao je novinarima Grlić Radman. Realizirajući zaključak sa 310. sjednice od 7. aprila tekuće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak je donijela odluku kojom odobrava izdvajanje 50.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, saopćili su iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Sredstva su odobrena u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije Bosne i Hercegovine Odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurnosne zone UN-a Srebrenica za programske aktivnosti koje se finansiraju preko proračuna općine Srebrenica. Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u službenom novinama Federacije Bosne i Hercegovine, zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A Rusija je sve zaposlene u baltičkim ambasadama u zemlju, uključujući Estoniju, Letoniju, Litvaniju, proglasila nepoželjnim elementima u zemlji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je pozvalo ambasadore Letonije i Estonije zajedno sa otpravnikom poslova Litvanije i obavijestilo ih o prigovorima na njihove neprijateljske postupke prema Moskvi i njenim diplomatama. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je također objavilo da će konzulati Letonije, Litvanije i Estonije u Sankt Petersburgu biti zatvoreni. Posljednje ankete i dalje pokazuju da sadašnji francuski predsjednik Emmanuel Macron prednjači na predstojećim izborima u Francuskoj. Anketa koju su naručili francuski mediji pokazuje da će Macron pobijediti u drugom krugu Francuske sa 56% glasova ispred Le Pen. Francuzi će u nedjelju izaći na izbore kako bi izabrali narednog francuskog predsjednika za petogodišnji mandat u drugom krugu izbora tekuće godine. Glavnokomandajući armije Islamske republike Iran, general major Abdurrahim Musavi, upozorio da će najmanja greška neprijatelja naići na vrlo teške i nepopravljive odgovore. Situacija u oružanim snagama, uključujući vojsku, takva je da su neprijatelji ove zemlje sa sigurnošću došli do čvrstog uvjerenja da će uz najmanju grešku snositi vrlo velike troškove neuspjeha, rekao je u današnjem govoru general major Musavi. Vrhovni komandant armije Islamske republike Iran je dodao, ovo je moć oružanih snaga Islamske republike Iran. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas na sastanku sa ruskim predsjednikom da je Rusija preuzela kontrolu nad Mariupoljom. S obzirom na dešavanje na ratištu Ukrajini, čini se da je bitka za Mariupolj dostigla svoje najkritičnije dane, ali i sate. Komandant bataljona Azov, jedan od posljednjih branilaca Mariupolja, juče je u videosnimku rekao da je situacija postala izuzetno teška. U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su ruske snage zauzele cijeli grad Mariupolj sa izuzetkom Čeličane Azovstal, gdje je još uvijek stacionirano oko 2000 ukrajinskih boraca. Ruska mreža Russia Today javila je da je Putin otkazao prvobitne planove za napad na opkoljenu Čeličanu Azovstal jer to nije bilo potrebno. Ruski predsjednik Vladimir Putin je također rekao da će Moskva garantirati živote ukrajinskih vojnika koji napuste postrojenje Azovstal i da će se prema njima odnositi sa poštovanjem. Kako prenosi AFP, Putin je pohvalio oslobađanje Mariupolja od strane ruskih snaga i rekao da će blokirati industrijsku zonu kako nijedan insekt ne bi mogao pobjeći. Mariupolj pod ruskom kontrolom bit će najveće rusko postignuće u ratu do sada. A Mariupolj je strateška i glavna luka u regiji Donbas. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian poslao je odvojena pisma generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru Organizacije islamske saradnje i ministrima vanjskih poslova muslimanskih zemalja, kritizirajući dvostruki pristup i šutnju nekih vlada i međunarodnih organizacija prema zločinima izraelskog okupatorskog režima.
Posljednjih dana vojnici okupatorske izraelske vojske i ilegalni doseljenici u više navrata napali su različita područja Palestine, uključujući Džamiju Al-Aqsa, ubivši najmanje 17 Palestinaca. S tim u vezi, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Amir Abdullahian, u svojim je pismima naveo da je dvostruki pristup i šutnja nekih vlada prema Palestini ohrabrio apartheidski izraelski režim da intenzivira kršenje ljudskih prava palestinskog naroda. Uspostava trajnog i pravednog mira u regiji moguće je samo uz potpunu eliminaciju okupacije Palestine, povratak svih palestinskih izbjeglica u domovinu, utvrđivanje budućeg palestinskog sistema na osnovu referenduma u kojem će prisustovati svi njegovi izvorni stanovnici. I formiranje nezavisne palestinske države. Amir Abdullahian je također izjavio: Islamska republika Iran je dala kontinuiranu podršku oslobodilačkim borbama i otporu palestinskog naroda s ciljem potpunog ostvarivanja ljudskih prava među osnovnim principima svoje vjerske politike. U prepisci Amir Abdullahian je naglasio potrebu da Ujedinjeni narodi preduzmu odlučnu akciju u ispunjavanju svojih odgovornosti za podršku otporu palestinskog naroda i pozvao da se razvoj događaja u posljednje dvije sedmice u okupiranoj Palestini stavi na neposredan dnevni red organizacije.
Medijski izvori u afganistanskom gradu Mezari Šerifu izvijestili su da je u eksploziji u džami Sedeka, najvećoj i najstarijoj Hazara šijskoj džami u srcu Mezari Šerifa, poginulo i povrijeđeno mnogo ljudi tokom obavljanja podne namaza. Afganistanska novinska agencija AVA također je objavila da se snažna eksplozija dogodila na drugom spratu džamije u srcu Mezari Šerifa, koja je izazvala mnogo žrtava. Desetine ljudi je poginulo i povrijeđeno u incidentu i prebačeni su u bolnicu. Prema bolničkim izvorima, u eksploziji su poginule najmanje 22 osobe, a 40 je povrijeđeno. Broj ubijenih u ovom masakru će vjerovatno rasti. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, a službe sigurnosti nisu iznijele detalje o incidentu. Područje je odsječeno u isto vrijeme kada je eksplozija. Talibanske snage sigurnosti blokirale su puteve koji vode do džamije Sedukan. Eksplozija u Hazara šijskoj džami dogodila se dva dana nakon smrtonosnog terorističkog napada na dvije škole u oblasti Hazara, zapadno od Kabula. Terorističke eksplozije koje su rezultirale pogibijom 26 učenika. Hazare su godinama bili meta genocida u Afganistanu od strane afganistanskih paštuna, Al-Kaide, Talibana i sada Daiša. Najmanje 60% populacije Hazare u Afganistanu ubijeno je u ciljanom genocidu u posljednjih 100 godina. Sa usponom Talibana, Afganistanu teroristička grupa Daiš pojačala je svoje operacije u zemlji. Na kraju imamo još jednu informaciju iz Ukrajine. Naime, američki predsjednik Joe Biden najavio je novi paket vojne pomoći od 800 milijuna dolara za rat u Donbasu, zabranjujući brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke. Danas najavljujem 800 milijuna dolara za dalje jačanje sposobnosti Ukrajine da se bori na istoku zemlje u regionu Donbasa, rekao je američki predsjednik Joe Biden u govoru u Bijeloj kući. Američki predsjednik je također zabranio brodovima u vlasništvu Rusije ulazak u američke luke, rekavši da bilo koji brod koji postoje pod ruskom zastavom ili u vlasništvu ruskih institucija neće moći pristati u našim lukama ili imati pristup našim obalnim vodama. Sa druge strane, turski ministar vanjskih poslova je u srijedu navečer u intervju za CNN izjavio: postoje zemlje u NATO-u koje žele da se rat u Ukrajini nastavi. Oni žele da Rusija bude slabija. Situacija u Ukrajini im nije bitna, rekao je šef turske diplomatije. S tim u vezi Kreml je danas saopćio da još čeka odgovor Ukrajine na novi pisani prijedlog Rusije u bilateralnim mirovnim pregovorima u cilju okončanja sukoba u Ukrajini, na koji Kijev još nije odgovorio. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Allaha milostivog, samilosnog, slava i hvala pripada jedino Allahu koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alihi veselem, njegovu časnu porodicu i cijene ashabe. Dragi naši slušatelji, assalamu alaikum. Zajedno smo uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje analiziramo i komentarišemo kuransku suru Mu'minun. Na početku druženja poslušajmo učenje 75. ajeta kuranske sure Mu'minun.
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I kada bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojoj jednako lutali. Istino je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu smo analizirali neke od izgovora kojima su se koristili poslanikova alejhi selam protivnici i neprijatelji, dok se u ovom ajetu kaže da bi navedene osobe nastavile svojim ranijim putem čak i kada bi im svemogući stvoritelj ukazao posebnu pažnju ako bi riješio njihove probleme i uklonio sve njihove nedaće. Te osobe nikada neće posegnuti za činjenjem pokajanja, niti će smatrati potrebnim da budu zahvalni kreatoru, nego će ostati zauvijek na stramputici i daleko od njegove milosti. Osoba koja je u snu može biti probuđena sa par poziva, ali one osobe koje se pretvaraju da spavaju čak i kada bi ih dobro drmali da se probude, ne bi ustali s postelje. Takve su i osobe koje se svjesno nalaze na stramputici, recimo osobe koje su nehodice uspjele i dospjele izvan rute pravog puta, sa jednim pozivom će se vratiti na siguran kolosijek, ali oni koji insistiraju na vlastitom pogrešnom nahođenju nikada neće biti spašeni i nikada neće biti upućeni, iako im se ta uputa konstantno nudi. U navedenim uvjetima se kaže kao da su te osobe gluve u odnosu na iskrene pozive ka istini. Iz ovog kuranskog ajta možemo naučiti sljedeće stvari. Griješnici koji su konstantno posvećeni takvom vidu života, umjesto da se okoriste prilikama koje im gospodar stavlja na raspolaganje i pruža im pomoć, zapravo te prilike koriste za vlastite pogrešne namjene. Konačnica buntovništva je u izgubljenosti i propasti. A sada poslušajmo tilavet 76. i 77. ajta kuranske sure Mu'minun.
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo i na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molite upućivali. Tek kad im kapija teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti u očajanje zapasti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Božja tradicija i običaj je da one osobe koje se ne probude iz tog oronulog sna na jasne pozive i ostanu na tom putu griješenja i činjenja grešaka, zbog svojih konstantnih grijeha koji čine, budu kažnjene na ovom svijetu dunjaluku, gdje će biti kažnjeni strašnim kaznama. Iskustvo je pokazalo da tvrdoglave osobe ne žele da se probude iz tog navodnog sna u kome se nalaze, te da ne žele da budu skrušeni pred Božjim bićem. Prirodno je da čovjek u teškim uvjetima uvijek poseže za traženjem pomoći od kreatora, bilo jezikom, mislima i srčanim pozivima, traži oprosta za ranije počinjene grijehe, te u plaću i suzama traži oprosta za to što je učinio. Ali oholost i sebičnost, tvrdoglavost i samoljublje čovjeka vode ka mjestu odakle je gotovo nemoguće spasiti se ili u tom mjestu traži oprosta od svemogućeg gospodara. Osjećaj tvrdoglavosti i oholosti kod tih osoba će ostati do kraja njihovih života, a kada na kijametskom i sudnjem danu vide koliko su pogriješili, kada se suoče sa teškom džehennemskom kaznom, tek tada će shvatiti da su im ruke prazne i da se ne mogu uhvatiti ni za kakvu slamčicu, tada će shvatiti da nemaju nikakve šanse da se izvuku iz tog stanja, međutim, tada će shvatiti da je kasno. A kuranska ajta možemo naučiti sljedeće stvari. Arogantni i tvrdoglavi nevjernici neće biti u stanju da pronađu način da zadobiju Božju milost i pažnju, niti će se druge strane biti u stanju da se probude iz teškog sna zablude. Ovo svjetske kazne su jedan od načina kažnjavanja za pogrešno vaspitanje, jer samo na taj način ljudski rod je u stanju da se probudi iz sna zablude i stramputice. Ali ako ova svjetska pljuska ne bude dovoljna da probudi grešnika ili grešnicu iz tog sna, onda ih na ahiretu čeka i ono svjetska kazna. A sada poslušajmo učenje 78. i 79. i 80. ajeta Kur'anske sure Mu'minun.
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. On vam daje sluh i vid i pameti, a kako malo vi zahvaljujete, on vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana, pa zašto ne shvatite? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ova tri ajeta Kur'anske sure Mu'minun se govori o mnogobrojnim blagodatima kojim se svakodnevno korištavaju ljudi i na koncu se želi inicirati osjećaj zahvale na tome. Blagodati koje ljudska bića osjećaju sebi i svojoj okolini, blagodati koje nije moguće negirati, ignorisati ili zapostavljati. Među ljudskim organima se nalaze mnogobrojna osjetila koja čovjeku daju mogućnost da zapaža, kalkuliše, posmatra i zaključuje, poput čula vida, sluha, dodira, okusa i tako dalje. A svakako se ne smije zaboraviti ni na razum. U prvom od navedena tri ajta se govori upravo o tim čulima i osjetilima. U narednom ajtu se govori o nastanku i stvaranju čovjeka i mogućnosti da se oni koriste sa hiljadama smjena dana i noći, gdje se onda ukazuje na okončanje tog ciklusa kod čovjeka okončanjem ljudskog života. Upravo ovi znakovi govore da je sve Bože i da će se sve njemu vratiti. Potrebno je napomenuti da u ovim ajtima nije bilo govora o blagodatima jezika, iako je ranije na nekoliko mjesta ukazano da je i jezik jedno od Božjih blagodati. Možda je razlog tome da osobe koje dođu na ovaj svijet bez sluha, odnosno nisu u stanju da se koriste mogućnostima svojih ušiju, kapacitetima slušanja, nisu u stanju da uče govor. Zbog čega mnogi tvrde da od rođenja gluve osobe zauvijek ostaju nijeme, da nisu u stanju da razgovjetno govore, iako njihov jezik kada se posmatra s fizičkog gledišta nema nikakvih problema. Nažalost, i pored svih ovih blagodati koji su navedene u prethodnim ajetima, postoje osobe koje se oglušuju na mnogobrojne pozive i koje su nezahvalne, dok samo manja grupa stvorenja konstantno zahvaljuje na ovim blagodatima. Svakako da je prava zahvala na ovim blagodatima u njihovim ispravnim korištenjima, a ne samo na jezičnom zahvaljivanju. Zbog toga se ovaj ajet okončava sa jednim vidom ukora i kaže: zar vam nisam dao sve elemente spoznaje i razlučivanja, zar vam nisam dao mogućnost zahvale i veličanja, zašto se onda ne okoristite njima u svrhu pravilnog shvatanja i zašto ne razmišljate o svom bivstvovanju na ovom svijetu? Iz navedena tri ajeta učimo sljedeće. Oči i uši su zajednički kod ljudi i životinja, a oni ih koriste za spoznaju svoje okoline. Međutim, razum je dat na raspolaganje samo čovjeku. Čovjek je u stanju da pored svih tih osjetilnih čimbenika shvata i neke stvari koje nisu opipljive. Smrt nije kraj svega, nego je samo jedan prozorčić u bolji svijet, gdje će biti spoznat konačni cilj svakog stvorenja i gdje će se ispuniti sva data obećanja. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u ovom prilogu Put prema svjetlosti, gdje smo analizirali i komentirali 5 ajeta Kur'anske sure Mu'minun. Svakako, i naredni prilike ćemo se družiti uz nekoliko ajeta ove sure, zbog čega vas pozivam da i tada budete sa nama. Do narednog druženja. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije. Jeli, uvijek, ma šta je to? Nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno, dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesmo, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da, samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati, jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima, jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jeli, od samih, jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki, jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može, jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći, neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može, jeli, taj neki bit put kad to je neko, jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo, jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu ovog što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da sjeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda je li kada zapravo mora se postavljati se pitanje je li partnerski odnos u braku kakav je, jel? Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jel ti koji jel pokazuju ljubav jel i jedno prema drugima i ljubav prema jel osjetit će djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, jeli, i to jeli osjeti. S time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli, uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jele, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jel što je do nas, da smo jeli mi svoju kaže onu obavezu jeli ispunili. Nažalost, niko jel ne zna šta se dešava između ta neka jeli četiri jel između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri Hestem. Prozora kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je veliko odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.